Labdien, radio cerības balss klausītāji! Bībeles skolā šodien kopā ar jums ir...
Ins,
Dzintra,
Eduards
un Niklaus. Turpinot aplūkot apustuļu Pētera vēstules, pievērsīsimies tēmai Jēzus Pētera vēstulēs. Sakiet, kāda vieta Pētera vēstulēs ir Jēzum Kristum?
Būtībā galvenā vieta.
No kā mēs varam to spriest?
No Pētera vēstulēm.
No Pētera cik bieži viņš tur ir pieminēts?
Nu, teiksim tā, cik
bieži. Un kādā sakarībā pieminēts?
Cik bieži ir pieminēts?
Vai nebija 15 reizes?
Nu, diezgan daudz katrā ziņā, ja? Diezgan daudz, ņemot vērā, ka šīs vēstules nav nemaz tik garas. Par ko tas liecina? Kaut vai tas vien, ka viņš diezgan bieži piemina Jēzu Kristu?
Kāda nozīme mūsu dzīvē ir Jēzum Kristum?
Nu jā, varbūt arī par to, kāda nozīme Jēzum ir Pētera paša dzīvē, ko Jēzus nozīmē viņam personīgi, jo ir jau tā, ka mēs katrs pārsvarā jau runājam par to, kas mums ir svarīgs. Vai par cilvēkiem, kas mums ir dārgi, ja? Un ja Jēzus ir dārgs Pēterim, tad Pēters arī par to runā. Kādas tad ir Pētera paša attiecības ar Jēzu? Tīri formāli paskatīsimies pirmās Pētera vēstules pirmo pantu un otrās Pētera vēstules pirmo pantu. Izlasīsim.
Pēteris, Jēzus Kristus apustulis, izradzētajiem svešiniekiem, kas izkliedēti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitīnijā. Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un glābēja Jēzus Kristus taisnībā, ir ieguvuši tikpat vērtību, ticību kā mēs.
Tātad kā viņš iesāk savas vēstules? Nu, vispirms viņš nosauc savu vārdu, un tad tūlīt nākošais, ko viņš piemin, ir?
Kas viņš ir attiecībā pret Jēzu Kristu, ka viņš ir apustulis, pirmajā vēstulē rakstīts, tas ir sūtītais, Jēzus Kristus sūtītais, un otrajā vēstulē, ka viņš ir Jēzus Kristus kalps un apustulis.
Jā, tad Jēzus Kristus sūtītais vai Jēzus Kristus vēstnesis un kalps, jā, kalps tas ir tas pats vārds, ko var tulkot arī kā vergu.
Nu, viņš savu kalpošanu saist ar Jēzu, Jēzus ir šo aicinājumu viņam devis, viņš šim aicinājumam ir atsaucies.
Jā, un tas īstenībā ir pats pirmais, ko viņš pasaka, jā, gan vienā, gan otrā vēstulē. Kā apustulis, jeb vēstnesis, viņš, protams, Kristu nepatur tikai sev. Bet abu vēstuļu beigās, tagad paskatīsimies abu vēstuļu beigas, sniedz kādu novēlējumu lasītājiem. Pirmās Pētera vēstules 5. nodaļas 14. pants un otrās Pētera vēstules 3. nodaļas 18. pants.
Sveiciniet citu ar mīlestības skūpstu. Miers jums visiem, kas esat Kristu, bet audziet mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristu žēlstībā un atziņā. Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai.
Jā, tad ko viņš novēl? Pirmajā vēstulē mieru Kristu un otrajā?
Tad arī mīlestību.
Audziet atziņā. Jā, arī mīlestību, jā.
Pirmajā,
sveiciniet citu ar mīlestības skūpstu, jā. Un otrajā vēstulē viņš novēl? Augt atziņā, ja, tātad, nu, mēs vēlāk arī skatīsimies, ka viņš pats ir audzis Jēzus Kristus atziņā, salīdzinot ar to, kāds viņš bija sākumā, kāds viņš bija laikā, kad Jēzus vēl nebija krustā sists, un kāds viņš ir jau tagad, kā šīs vēstules, abu vēstuļu autors. Kā mēs varam teikt, kādi ir Pētera vēsts avoti? Citiem vārdiem sakot, no kurienes viņš gūst savu vēsti par Jēzu Kristu. Izlasīsim. Otrās Pētera vēstules, 1. nodaļā, 16. līdz 18. pants.
Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši viņa varenības aculiecinieki. Jo toreiz, kad Dievs Tēvs viņu godā celdams apskaidroja, viņam atskanēja šāda balss no augsti cēlās godības. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām atskanam no debesīm, kad mēs līdz ar viņu bijām uz svētā kalna.
Tātad, nu, ko viņš vispirms uzsver, kā, no kurienes viņš šo vēsti par Jēzu Kristu ir saņēmis, ne no
pasakām,
ne no mītiem, teiksmām, nostāstiem vai pasakām, ja? Un tas noteikti atsauca atmiņā pirmās Jāņa vēstules sākumu. Atceraties, Jānis raksta, ka, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam dzirdējuši, ko mūsu rokas ir aptaustījuši, ja mēs pasludinām dzīvības vārdu arī jums. Ja?
Viņi bija kopā ar Jēzu Kristu, kā nu, Jēzus mācekļi.
Tātad viņa nu, vēsts avots ir ļoti tieši, tas ir pats Jēzus Kristus, kurš viņam ir, ar kuru viņš ir bijis kopā, ar kuru viņš ir staigājis kopā pa Palestīnu, ar kuru kopā viņš ir kalpojis un kuru nāvi viņš ir pieredzējis un augšām celšanos. Un Pēters, līdzīgi Jānim, bija Jēzu ne tikai redzējis, dzirdējis, aptaustījis, bet viņš bija arī viens, tāpat kā Jānis, viens no trim vistuvākajiem Jēzus mācekļiem, un tāpēc arī nu, tas notikums, uz ko viņš atsaucas tur tālāk 17. 18. pantā, ko mēs jau lasījām, tas ir, kas tas ir par notikumu?
Tas bija apskaidrošana kalnā, kad viņa trietā Jānis, viņa brālis, ja manuprāt, jā.
Jā, jā,
un Pēters, viņi bija kopā, kad,
jā,
kad
uz Jēzum. Uz kalnu arī Jēzus, kad bija šī Jēzus pārvērtība.
Jā, kad parādījās Mozus un Elija.
Jā,
jā.
Un Dieva balss atskanēja.
Jā. Nu jā, un šeit arī viņš to atgādina, ka šī balss atskanēja. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Jā, tomēr... Lai iepazītu Jēzu, kā tas ir, vai redzēšana un dzirdēšana ir obligāts priekšnoteikums, nu tā kā personīgi, tā kā Pēteris redzēja, dzirdēja, taustīja un Jānis.
Nu, mēs lasām, ka šajos laikos, kad mēs viņu tiešā klātbūtnē neredzam un nedzirdam, ka tas nav noteicošais, lai mēs pa viņu neuzzinātu, lai mēs viņu nemīlētu. Mums ir Bībele, kurā viņš ir atklāts.
Vai arī mēs piedzīvojam viņu caur viņa lieciniekiem.
Jā, un šīs te divas lietas, arī par šīm te divām lietām Pēters pats savās vēstulēs runā. Un pirmā Pētera vēstule, pirmās nodaļas 8. pants, to mēs tūlīt izlasīsim.
Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Par viņu tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami jūs līksmojaties ar neizsakām un apskaidrotu prieku.
Jā, tātad tas ir par viņu, tas ir Jēzu, un Pēters raksta tiem izskaisītajiem svešiniekiem, izredzētajiem svešiniekiem, ja, kuri nav Jēzu vaigā redzējuši, ja, un Viņš saka, jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Ja? Es domāju, ka mēs par sevi varam to pašu teikt. Ja? Jā. Mēs viņu neesam tā redzējuši,
bet kā viņu Pēters nevar nemīlēt.
Jā. Un Pēters jau pats arī stāstot par Jēzu, pamatojas ne tikai tajā, ko viņš ir kā aculiecinieks redzējis, dzirdējis, bet atgriezīsimies pie 2. Pētera vēstules 1. Nodaļas 19. panta. Jā, mēs lasījām līdz 18. bet tagad 19.
Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs. Un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliekas jūsu sirdīs.
Jā, interesanti ir jaunajā tulkojumā, tur ir tā, es izlasīšu kopā 18. un 19. pantu. Tad 18. pantā iet runa, nu, ko mēs lasījām iepriekš, šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanām, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darāt labi tam pievēršoties. Tātad mēs dzirdējām, mēs redzējām, mēs sataustījām, bet turklāt mums vēl ir praviešu vārds, un tas ir vēl stiprāks.
Jā, mēs redzam, kad Kristus pēc augšām celšanās arī mācekļiem varētu, nu, mūsdienu valodā teikt, pasniedz Bībeles stundu, kā vecās derības teksti liecina par Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos, arī apstiprinot šo pašu, ko Pēteris tālāk sludina, kad bez liecības un lieciniekiem ir šis, nu, stiprais, pārākais praviešu vārds, kas ir pieejams, redz, katram.
Bībele.
Jā.
Bet tagad pārējam pie Pētera vēsts satura. Ko tieši Pēters pastāsta par Jēzu Kristu? Vai citiem vārdiem sakot, ko tieši Jēzus nozīmē Pēterim? Un izlasīsim vispirms, tad pa pirmo lietu, ko Pēters uzsver, izlasīsim pirmās Pētera vēstules pirmajā nodaļā, pirmo pantu, ko mēs jau lasījām, klāt vēl otro, un no 17. Līdz 20. Pantam.
Pēters, Jēzus Kristus apustulis, svešniekiem, kas izkaisīti Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā un Bitinijā, ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, garā svētīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm, žēlistību un miers, lai jums bagātīgi. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēku vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savu svešniecības laiku. Jūs zināt, ka ne ar iznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu esat atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Krista šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, dārgajām asenīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ.
Kas ir šo tikko lasīto rakstuvietu centrā? Nu, protams, Jēzus Kristus, jā, bet
evaņģēlis.
Kādos, nu, teiksim, kādos jēdzienos, kādos simbolos viņš ir izteikts?
Otrajā pantā ir teic, un taptu apslacināt ar Jēzus Kristus asinīm, un 19., no 18., 19., tur tā kopā ņemam, bet 19. tieši vārdi, bet ar Kristu šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgām asinīm, tieši Kristus izlietās asinis, lūk, Pāvils, Pēteris atvienojas piemiņ, gan iesākumā, gan arī šeit turpinājumā.
Jā,
asinis. Kā ar šīm asinīm mēs esam izpirkti no savas nīcīgās dzīves, kas mantot no tēviem.
Mm-hmm, jā. Un vēl tur ir, Ins jau pieminēja, jērs, jā, tātad izpirkti, apslacināti, jā, un jērs, jā, un asinis. Jā. Tātad tur viss, ko, uz ko viss šīs lietas norāda?
Uz vecās derības svētnīcas kalpošanu.
Jā, kāpēc vecās derības laikā viss tā upurēšanas sistēma, kāpēc tā bija tik asiņaina un kāpēc arī, nu, kā lai saka, kristietība arī tomēr asiņaina ir, jo, nu, ne tādā nozīmē, kā kristieši izlej asinis.
Citu cilvēku,
bet tādā nozīmē, ka kristieši daudz piemina asinis un runā par asinīm, par savu glābēju, Jēzus, savu Dieva asinīm.
Bībelē ir sacīts, ka bez asinis izliešanas nav grēku piedošanas, un visi cilvēki ir grēcinieki, un Bībelē saka grēkalgi nāve, visiem grēciniekiem ir jāmirst, par algu par grēki nav, bet asinīs ir dzīvība, un Jēzus, nomirstot mūsu vietā par mūsu grēkiem, dāvā mums savu dzīvību, apslāk ar savām asinīm, nomirstot un augšām ceļoties, tā, un dāvā mums dzīvību. Tātad viņš ar nomirstot mūsu vietā par mūsu grēkiem ir atpircis visu cilvēci no grēka un nāvis, un mums, un viņa balva ir mūžīgā dzīvība, un cilvēkiem tas ir jāzina, ka visi ir atpirkti, bet tas nenotiek automātiski. Ir jāpieņem šis upurs, jāatzīst, ka es esmu grēciniece, jānožēlo grēki un jāpieņem glābējs, un tad man ir mūžīgā dzīvība.
Dievs devis ir Bībeli, lai, nu, lai cilvēks ieraudzītu patiesību. Šeit ir interesanti, kad cilvēki tik daudz nešausminās par grēku, nu labi, ja kāds ir, teiksim, nogalināts tad, bet, nu, ir grēki, kurus arī, nu, valsts likums īpaši nenosoda, jā, un, bet Bībelē atklātā salīdzināšana ar Dievu, ka tiek izlietas asins, nu, tas ir briesmīgi. Un tā, Dievs caur to salīdzināšanu, ja jau tas ir briesmīgi un skarbi, vēlas parādīt cilvēkam, kāds Dieva acīs ir grēks, lai cilvēks ar to arī tiktu ietekmēts un skatītos, ka nevis salīdzināšana ir tā briesmīgā, bet grēks, kas prasa šāda veida salīdzināšana.
Asins simbolizē gan nāvi, gan dzīvību.
Asins un, izliešana.
Jā, asins nāvi. Izliešana, jā. Kādam nāvi, kādam dzīvību.
Jā, asins pārliešana.
Un katru reizi, kad tika nokauts vecajā derībā kāds jērs, simboliski tika piedot grēki, un tad tika parādīts, cik tad tomēr briesmīgs ir katrs grēks.
Jā.
Arī tāpat mūsdienās, uzlūkojot Jēzu, viņa izlietās asinis, mēs saprotam, cik briesmīgs ir grēks.
Nu, būtībā jau ar katru grēku, ko mēs darām, mēs būtībā ievainojam Jēzu, ja mēs sitam
naglas
viņu miesā, jā, tā arī ir.
Jo vecajā derībā katru reizi tika kauts kāds nevainīgs dzīvnieks.
Jā, tātad atbildot uz jautājumu, ko tieši Jēzus nozīmē Pēterim, vai kāda ir Pētera vēsts par Jēzu Kristu, mēs varam sacīt, ka Jēzus Pēterim pirmkārt ir Dieva jērs, jeb upuris par grēkiem mūsu izpircējs, kas ciet mūsu vietā, lai mēs varētu dzīvot. Tas ir pirmkārt. Izlasīsim šai sakarā arī 1. Pētera vēstules 3. Nodaļas 18. Pantu.
Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnis par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā.
Viņš ir miris, cietis, taisnais par netaisnējiem, jā? Jo nu, uz to arī norādīja šie te jēri vecās derības laikā, ka jēram bija jābūt, jērs jau nebija to grēku izdarījis, to grēku jau bija izdarījis cilvēks. Jā.
Tā bija aizvietojoša nāve.
Jā.
Tas bija simbols.
Viņš nebija.
Kas norādīja uz Jēzu.
Un tam jēram jau bija jābūt, nu, tā kā, nu, ideālā gadījumā jau tā paša cilvēka koptam, audzētam, jā.
Nevainojamam.
Un nevainojamam, jā. Otrkārt, ko Pēterim Jēzus nozīmē? Kas Pēterim ir Jēzus? Izlasīsim 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas 4. Līdz 8. Pantu.
Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dievu izredzēts un dārgs. Arī jūs paši, kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam, un pienestu garīgus Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku Cijānā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgajiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlēji ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūp par šo akmeni, tas viņiem arī lemts.
Šim tekstam par klinti un akmeni konteksts ir meklējams pašu Pētera biogrāfijā. Un tāpēc izlasīsim arī Mateja evaņģēlijā 16. Nodaļā 13. Līdz 18. Pantu.
Bet kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot, un viņi atbildēja, cits saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi Jermija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Tad Sīmans Pēteris atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, un Jēzus atbildēja viņam un sacīja, svētīgs tu esi, Sīmani Jonas dēls, jo mies un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs, un es tev saku, tu esi Pēteris, un šīs klīns es gribu celt savu draudzi, un Elas vārtiem to nebūs uzvarēt.
Kas ir tā klints? Vai kā Pētera vēstulē rakstīt dzīvais akmens, stūrakmens, uz kura ir celta kristīgā draudze?
Tas ir Jēzus Kristus.
Jo interesanti jau ir tas, ka paša Pētera vārds nozīmē Petros, nozīmē akmens, ja, un Jēzus viņam devu šo vārdu, un lasot to, ko mēs tikko lasījām Mateja evaņģēlijā, tu esi Pēters, un uz šīs klinces celš savu draudzi, jo tu esi, nu, tu esi tas akmens, ja, nu, it kā iznāk, ka Pēters būtu tas
jo,
pamats.
Tad, nu, tad būtu tā tiešāk jāsaka, tu esi Pēters, un es uz tevis es ceļu, es gribu celt savu draudzi.
Bet tur tā nav teikt, ja uz klinces cels. Pēters, tas ir grieķiski Petros un klints Petra.
Jā, jo Pēters jau šobrīd ir nomiris un līdzīgi daudziem gaida uz Kristus atnākšanu un augšām celšanos. Tad jau, nu, līdz ar Pētera nāvi, tad draudze būtu palikusi bez pamata. Nē, nu, ir jau atkal ticība, ka šis pamats tiek pārmantots un atkal kāds paiet apakšā zem.
Kā interesanti, Jēzus ir Pēterim devis vārdu akmens, tā tad bū materiāls, jā. Ja? Tad mums jāskatās arī uz Pēteri. Mēs varam viņam līdzināties, ja, un no sevis būvēt tālāk šo te Kristus, nu, Kristus draudzi.
Viņš jau tur tālāk tieši mums raksta, ka viņš no tiem akmeņi, ka mēs esam tie dzīvie akmeņi, ka no mums ir jābūvē, bet tomēr garīgais tas stūrakmens, ja mēs lasām, ko Pēters pats saka, ja, nu viņš nesaka, tur es esmu stūrakmens un uz mani būvējiet tagad, ja, tā ir Pētera vēstulē, ja viņš
otrā
tā būtu, ja viņš tā būtu, ko mēs lasījām, jā, otrā nodaļā, ja viņš tā būtu sapratis Jēzus vārdus, tad viņš droši vien tā arī rakstītu, jā.
Tāpēc jau mums ir visa Bībele tomēr, nevis jā. Mēs raujam kaut ko no fragmenta.
Nevaram izraut kādu no konteksta kādu tekstu, jā, bet tātad tas, ko viņš raksta šeit, jā, tas ir tomēr viņa biogrāfijas kontekstā, jā, ko viņš pats ir teicis, Jēzum un ko Jēzus ir teicis viņam.
Jā, šis teksts ir zīmīgs ar to, kad Pēters šeit skaidri pasaka, kā viņš saprot savas attiecības ar Kristu un skaidrot to savādāk, nekā Pēters pats jau ir paskaidrojis. Tas ir neprāts.
Nu,
jo viņš pats bija šajā notikumā, viņam Jēzus teica vārdus un viņš arī savu izpratni šeit vēstulē atklāja.
Un turklāt arī, nu, ja mēs tos grieķu vārdus skatāmies, tad klints ir Petra, ja, un akmens ir Petros, ja, un
daļiņa no klints.
Ja, akmens ir, nu, vai mēs varam teikt ripojošs akmens, ja, klints ir akmens, liels akmens bluķis, kas ir nopamatots zemē, ja, un savukārt akmens ir, nu, tā kā, Eduards teica būmateriāls, ja? No kā uz šīs klints var būvēt māju.
Jā, interesanti, Skandināvija tieši tā arī notiek, jā. Tiek atrakta klints vaļā un tad uz viņas kaut kas tiek būvēts. Tā arī te ir domāts.
Tā tad otrkārt Pēterim Jā, pirmkārt, atceraties, mēs runājām, ka Pēterim pirmkārt Jēzus ir Dieva jērs, un otrkārt Pēterim Jēzus ir draudzes pamats un stūrakmens.
Klints.
Klints. Taču šai pašā Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas tekstā ir atrodams arī, kas treškārt Pēterim ir Jēzus, ja? Jau tajā tekstā, ko mēs lasījām, 16. Nodaļas 16. Pantā, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tad treškārt Pēterim Jēzus ir Kristus. Ko tas nozīmē, ka Jēzus ir Kristus? Mēs parasti varbūt, nu, nezinu vai visi, bet daļa cilvēku vārdu savienojumu Jēzus Kristus uztver kā vārdu un uzvārdu.
Jāzin, ka tas ir grieķu vārds Kristus un nozīmē svaidītais. Tas ir nošķirts noteiktam mērķim.
Jā.
Ķēniņš un uzvarētājs.
Jā.
Ebreju vārds Mesija, gan tas iznāk tādā kā grieķu transkripcijā, pavisam ebrejiski laikam mašiach.
Nu jā, apmēram tā. Mēs neesam ebreji,
mēs nemākam pareizi pateikt, jā.
Un Kristus nav uzvārds, tāpat kā Aleksandram Lielajam lielais nav uzvārds. Tātad Kristus, jeb Mesija, jeb svaidītais, vai kā to, nu, tādā mums saprotamākā valodā varētu pateikt, nošķirtais īpašam uzdevumam. Tikai ir tāda lieta, ka, ja mēs lasām šo te Mateja evaņģēlija 16. Nodaļu tālāk, tad mēs redzam, ka šīs te 16. Nodaļas darbības laikā Pēterim izpratne par to, kādi ir Kristus, ja Mesijas uzdevumi, ir samērā ierobežota. Un tāpēc izlasīsim 16. Nodaļas 21. Līdz 23. Pantu.
No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzālemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tik nokautam, un trešā dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu savrup un iesāka viņu brīdināt, sacīdams, lai Dievs pasargā kungs, ka tev tas nenotiek. Bet viņš, atgriezdamies, sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis sātan, tu man esi par apgrēcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk.
Jūs redziet, kā pirms brīža bija tā, ka Jēzus uzslavēja Pēteri un viņš teica, mies un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs, jā, un šeit viņš šaka atkāpies no manis sātani, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkiem patīk. Kāpēc tāda pēkšņa pārmaiņa?
Nu, te parādījās tā laika sabiedrības. Domas, protams, arī Pētera vēlmes te parādījās, personīgās.
Kādas
bet patiesībā Bībele, principā tie raksti, kas viņam tajā laikā bija pieejami, bija pretrunā to, ko Pēters teica tagad.
Tad kāds bija tā laika sabiedrības, tas, nu, jūdu sabiedrības, tas valdošais uzskats par Kristu jeb Mesiju, kāds ir viņu uzdevums?
Visi gaidīja otro Dāvidu, kurš cīnīsies ar viņu pretiniekiem, romiešiem, viņus uzvarēs un būs par viņu vadoni.
Nodibinās savu valsti.
Ebreju valsti, jā.
Izdzīs romiešus.
Interesanti ir tas, kad vēl joprojām viņam šī doma ir, nu tādiem šādiem ir.
Viņi joprojām šī doma ir
iesakņojusies tik dziļi, kad Kristus viņiem, nu, laikam lielākam vairākam, jāsaka tā, jūda tautas, viņš neatbilda, viņš tika atmests. Tad gaida tādu, ko viņi varētu pieņemt.
Bet ne viņu rakstos, ne rituālos tas nav pamatoti. Visi šie te upurēšanas rituāli, praviešu teiktais, tas norādīja tieši uz Kristus dzīvi un viņa darbiem.
Šeit parādās tas princips, cik svarīgi, lai saprastu Dievu gribu, ir ieklausīties patiesības vēstīm, ko šodien sniedz raksti.
Kādēļ tieši Pēterim tajā Mateja 16. Nodaļā, kādā viņam radās tāda pretreakcija, ka viņš iesāka, nu, tur teikt Kristum, nu, lai tev tas nenotiek, un, nu, kas tad tas bija, ko viņš nevēlējās Kristum, lai tas notiek?
Tas taču ir dabīgi. tev mīļš cilvēks, kā tu kaut ko tādu viņam varētu novēlēt?
Jēzus sacīja, ka viņam būs jātiek nonāvētam, un lūk, to viņš nevarēja pieņemt.
Nu jā, viņš gaidīja, ka viņš nevis tiks nonāvēts, bet ka viņš paņems zobenu rokā un...
Iznīcinās.
Jā, jūs evaņģēlijos arī lasām vietas, kur tauta pat gribēja ar varu celt Kristu par ķēniņu, jā. Tā kā, nu, tās nebija Pētera vien, nu, teiksim, paša idejas, tās bija, nu, tai laikā, nu, valdošais, nu, mēs varētu teikt stereotips, jā, bet, ziniet, īstenībā jau ir tā, ka, ja visi tā uzskata, tad cilvēkam pat neienāk prātā, ka varētu būt arī citādi, jā, jo visi jau tā domā, jā.
Cik tomēr svarīgi katram pašam ir iedziļināties rakstos, ko mums Dievs ir? Iedevis.
Tas liedz saklausīt to, ko Jēzus saka, jo tur 21. Pantā ir teicis, ka nu, panta beigās tiks jātiek nokautam, trešā dienā augšām celsies. Nu, tad, kad augšām celsies, tad arī piepildīs tos ķīnišķos plānus. Bet ja tu jau, ja tev ir grūti pieņemt šo atmešanu un nāvi, tu tālāk ko nesaklausi. Tā arī sadzīvē bieži vien un arī Nevienu reizi vien nāk saskārties ar to, kad cilvēkam ir tādas iekšējas barjeras, viņš vēsti nedzird vai arī kādu aizspriedumu, jo tad, kad, piemēram, kad Pāvils bija Atēnās, viņš ko dzirdēja par augšām celšanos, viņiem viss pārējais likās tāds uzreiz.
Pasakas.
Jā, jā.
Un turklāt tā laika nu, rakstu skaidrošanas privilēģija tomēr bija rakstu mācītājiem, farizējiem. Jā.
Un viņi arī nesaprata.
Nu,
viņi arī viņam teica kāpnos no krusta.
Nu jā, jā. Un savukārt paši mācekļi, viņi jau, Jēzus viņiem evaņģēlijos mēs atrodam, ka vismaz trīs reizes viņš ir stāstījis par atkārtot par savu nāvu un augšām celšanos, bet tad, kad viņš tiešām nomira, tad mācekļi īstenībā viņi bēga, viņi zaudēja cerības un viņi domāja, ka viss tagad viss ir pagalam.
Pirmā brīdī, tā kā viņiem pateica, ka viņš ir augšām cēlis, viņi nemaz neticēja, viņi gāja pārbaudīt.
Jā, un arī tie vārdi, ja mēs domājām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs, jā, bet tagad jau nu, neko vairs. Jā. Nu tā ir, jā. Bet vēršam uzmanību uz to, ka mēs varam klausīties un nedzirdēt, ja, tā kā mācekļi nedzirdēt, jo mums ir kaut kāds...
Nu, savs uzskats.
Savs vēlmes īstenībā.
Mēs varam teikt, tagad lasot evaņģēlis, mēs varam teikt, nu, vai cik viņi dumi bija, neko nesaprata, bet mēs to varam teikt tikai tāpēc, ka mēs redzam, nu... No tā skatu punkta, kas viņiem bija nākotne, ja? Un īstenībā mēs paši arī varam būt reizēm tikpat nu, neaptēsti kā viņi. Ja?
Bet arī šodien tāpat ir ļoti daudz maldu, kas nav pamatot Bībelē.
Mm, jā.
Arī mūsdienu kristiešu sabiedrībās.
Un arī tas, ka tomēr... Redziet, kāpēc savā laikā Luters tā cīnījās, lai Bībele būtu pieejama tautai, lai tauta varētu lasīt Bībeli savā valodā. Tāpēc, ka lai nebūtu tā, ka ir Bībeles skaidrošanas privilēģija tikai noteiktai šķirai, ja? Tikai priesteriem, ja? Vai tā kā Jēzus laikā bija rakstu mācītājiem. Taču tas bija Pētera uzskats tajā brīdī, ja, ko mēs lasījām 16. Nodaļā Mateja evaņģēlijā. Taču Pētera vēstulē mēs redzam, ka viņa izpratne par Kristu jeb Mesiju ir mainījusies. Un kāda tā ir, izlasīsim 1. Pētera vēstules 2. Nodaļā 20. Līdz 25. Pantā.
Kāda gan slava ir, ja izturat, kad saņemat sitienus apgrēkošanās dēļ, bet ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. Uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekotu viņa pēdās. Viņš grēku nav darījis, nedz viltus ir skanējis no viņa mutes. Kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī, ciesdams viņš nedraudēja, bet padevīgi nodeva sevi tiesātājam pēc likuma. Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkam, sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jūs bijāt kā klīstoši savis, bet tagad esat atgriezušies pie sava gana un dvēseļu sarga.
Jā. Tas atsauc prātā tagad pantu no Atklāsmes grāmatas, kur rakstīts par to, ka Jērs tos ganīs. Ja? Tad Jērs, kas bija nokauts, un jūs, kas bijāt kā klīstoši šavis, tad jūs esat atgriezti pie sava gana un dvēseļa sarga. Tātad, kādu Kristu mēs redzam šajos tikko izlasītajos pantos, ja mēs salīdzinām ar to, nu, kāds bija nu, tas valdošais priekšstats, ja, ka tas būs uzvarētājs, ka tas būs atbrīvotājs ar zobenu no romiešiem. Ja. Šeit mēs redzam pilnīgi citādu ja, šajos Pētera vēstules pantos, ja, ka viņš tur zākāts nezākāja pretī, nedraudēja, padevīgi nodeva sevi tiesātājam un mūsu grēkus savā miesā uznesa pie staba.
Jā, no šiem pantiem tie atsauc atmiņā tos Kristus runu, kad viņš reiz runāja arī ar rakstmācītājiem farizejiem par jūdu tautu un par to, kurš no kā ir atkarīgs. Tad šeit mēs redzam, kad Pēters arī to pašu saka, ka galvenā atkarība nav atkarība no romiešiem vai no kādas laicīgās varas, bet galvenā ir grēka atkarība, jo tā aizved nāvē pie romiešiem varbūt var maksāt nodokus un vēl varbūt pat zaļi dzīvot kāds, bet tieši grēks jau ir tā galvenā problēma, kuru Jēzus vēlējās atrisināt savu, arī Dievu valstības pavalsnieku labā.
Tātad atkārtosim pirmkārt Pēteris, ko raksta, tātad viņam Jēzus pirmkārt ir Dieva jērs, otrkārt klints, draudzs pamats. Treškārt mēs redzam, ka Jēzus Pēterim ir Kristus, ja Mesija. Un ceturtkārt izlasīsim vēl vienu pantu no Pētera vēstulēm. Otrās Pētera vēstules pirmās nodaļas otrais pants.
Žēlastība un miers, lai jums ir bagātīga Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā.
Jā, kas šeit ir pateikts par Jēzu?
Viņš šeit tiek nosaukts par Kungu.
Jā. Un interesanti ir tas, ka šeit pat grieķu valodā šai pantā ir viens noteiktais artikuls, kas attiecas uz vārdiem Dievs un Kungs. Ja? Tas nozīmē, ka šeit ir runāts par Jēzu Kristu ne tikai kā par mūsu Kungu, bet arī mūsu Dievu, mūsu Kungu un Dievu.
Tas ir pierādījums šī pantā, ka Jēzus ir Dievs.
Nu, šo varētu sev par apliecinājumu tam, jo viņa, nu, paša dzīve un augšām celšanās ir pierādījums.
Un arī viņa paša sacītais, viņš ja, kad viņš sacīja pirms Abrahams, tāpēc es esmu, ja, un daudzās citās vietās Jāņa evaņģēlijā, kur viņš atkārto šo es esmu. Bet arī mēs redzam, ka Pēters to apliecina vēstulē. Un gal galā Pēters runā arī nu, par Jēzus augšām celšanos, ka Jēzus ir augšām cēlies un dzīvs Dievs. Izlasīsim arī divus pantus, pirmās Pētera vēstules, pirmās nodaļas, trešo, ceturto pantu.
Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums.
Beigās vēl paliek jautājums, kādēļ Pēteris visu šo par Jēzu raksta? vai nu, mēs jau runājam tāpēc, ka viņam pašam sirds plūst pāri, ka viņš ir redzējis, viņš ir piedzīvojis, viņš grib dalīties tajā. Bet vai tas ir viss? Varbūt, ka viņš domā arī par savu lasītāju. Ko viņš vēlas savam lasītājam? Mēs jau mazliet runājam par vēlējumiem, ko viņš sniedz vēstules, pirmās vēstules un otrās vēstules beigās, bet ko viņš sagaida no sava lasītāja, kā Pētera prāt tā atziņa par Jēzu Kristu, ko lasītājs saņem, ietekmē lasītāja dzīvi, kā tai būtu jāietekmē lasītāja dzīvi. Lai atbildētu uz šo jautājumu, izlasīsim otrās Pētera vēstules, pirmās nodaļas, trešo un astoto pantu.
Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.
Tātad, ko mēs no šī panta varam, no šiem pantiem varam secināt? Kā atziņa par Jēzu ietekmē cilvēka dzīvi?
Ja mēs viņu paklausam, mēs sākam viņam līdzināties. Mēs vairs neesam tādi, kādi esam bijuši agrāk. Dzīve pilnīgi citādi pagriežas.
Interesanti, tur ir rakstīts, ka viņš mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo.
Jā, svarīgi tad tev ieraudzīt, jo cilvēks ar visu, citreiz saprot arī automašīnu, vēl citas lietas, varbūt cilvēks par īpašumu, bet šeit ir kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai.
Jā, īstenībā to mēs varam uzdot jums, klausītāji, par mājas darbu izlasīt, kas tieši ir šīs īpašības, kuras viņš ir dāvinājis. Tur īstenībā iet runa par raksturu, par raksturu īpašībām, ja? Un mēs varam jums uzdot mājas darbā izlasīt tos pantus, kas ir pa vidu starp trešo un astoto pantu, ja? Un tur jūs redzēsit, kādas raksturu īpašības tur parādās. Un astotajā pantā, ko mēs jau lasījām, tur ir sacīts, nu, ja jums tas ir un vēl pieaug, tad jūs nebūsit bezdarbīgi un neauglīgi. Tad tā atziņa par Jēzu Kristu jūsos nesīs augļus rezultātus.
Zin, ka te ir rakstīts, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem.
Neļaus, jā.
Jā, tad tā atziņa, tā mainīs mūsu dzīvi.
Man ienāca prātā no Kristus lūkšanas tēvam Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas 3. pants, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo un patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Šeit, Kristus arī nu, šeit lūkšanā izsaka, cik svarīgi ir atzīt Dievu un atzīt Jēzu Kristu, cik svarīgi tas ir mūžīgai dzīvībai. Un no rakstiem mēs zinām, ka nu, ceļš uz mūžīgo dzīvību ir caur šo raksturu pārveidošanu, caur vēl daudzām citām lietām, kas dara mūs līdzīgus Kristumu un derīgus debesu valstībai, debesu valstības kārtībai, Dieva likumiem.
Tātad šī atziņa par Jēzu Kristu, viņa ir mainījusi pašu Pētera dzīvi un neapšaubāmi mainīja arī daudzu šīs vēstules lasītāju dzīvi, abu šo vēstuļu lasītāju dzīvi. Un es domāju, ne tikai tajos laikos, kad Pēters tās rakstīja un kad tās vēstules bija pavisam svaigas, bet es esmu pārliecināts, ka šī vēsts maina cilvēku dzīvi arī mūsdienās. Un mūsu vēlējums ir jums, klausītāji, lai arī jūs piedzīvojat, kā šī vēsts par Jēzu Kristu, kas mainīja Pētera dzīvi, maina arī jūsu dzīvi. Šodien kopā ar jums bija
Ints,
Dzintra,
Eduards
un Niklaus. Paldies par klausīšanos!